Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram. Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Post, molitva i milostinja jesu praktični izraz vere, nade i ljubavi. A molitva za ljude jeste milostinja unutrašnja. Molitva stvara čistotu u srcu i u duši i u umu, zapisao je sveti Nikolaj Žički. Molitva Gospodnja, Oče naš, koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Poštovani slušalci, u prvom delu današnjeg izdanja Hrama slušat ćete tumačenje molitve Gospodnje Oče naš. U čemu je njena jedinstvenost? Govori jeromonah Ilarion Đurica, duhovnik crkve Svetog Trifuna u Beogradu.
Liturgijsko predanje Svete crkve se služi Oče našem po svetom apostolu i evanđelisti Mateju, a ne po Luki. Gospodnja molitva je za ceo sažetak Svetog Evangelija, kako veli Tertulijan. Zato je, braćo i sestre, Oče naš najsavršenija molitva i kao takva ona je najsveobuhvatnija. Gospod je učitelj i uzor molitve. Dok Duh Sveti uči da molimo, da kličemo Ava Oče, Duh Sveti proniče i prožima naša srca i on nas u stvari postiče na molitvu. Gospodnja molitva nam je došla, naučili smo je i primili od samoga Gospoda Isusa Hrista. Ta molitva je za celo jedinstvena. Ona je za celo Gospodnja. Sam Gospod je učitelj te molitve. Evo, kod Jevreja su umesto, dakle, njihovih 18 blagoslova, koji su bili uobičajeni u sinagogama, hrišćani su odma od ranih vremena uzeli da najmanje 3 puta dnevno mole molitvu Gospodnju. Ja sam imao priliku da jednog velikog našeg starca, koji nije slavan, ali na Sinaju, čujem da mi je rekao nešto vrlo dragoceno, da ako savremeni čovek, urbani čovek, uspe da dnevno danas pročita Oče naš, već je u raju. I on mi je objašnjavao kako je inače stanje tog života u gradu i zašto je Gospod, kako da kažem, dao takvu snagu i takvu moć, jeli jednom jedinom Oče našu, jednoj jedinoj molitvi Gospodnjoj, koji bi pročitao hrišćanin koji živi pritisnut, jeli, u toj teskobi urbanoga života. Koja snaga duha nas uvodi u molitvu Gospodnju? To je, kako se kaže grčki, parisija, odnosno staroslovenski derfnovenije, smelost koja je u stvari smelost svetih. Odmah prva reč u Oče našu je Oče, Ava Oče. U staroj, dakle, crkvi bio je običaj da se da episkop da na grčkom napisan Oče naš na Veliku subotu onim kandidatima, onima koji su toliko uzrasli u ovaj veri, da ga nauče, i to je bio predznak da će, dakle, biti sledeće godine na Veliku subotu kršteni. To je bila jedna ozbiljna škola, znate, katekumenat. Ljudi su se ozbiljno pripremali za to. I kada je došao taj svečani trenutak da episkop da, znate, na grčkom Oče naš, ovaj je kandidat bio presrećan, jer će sledeće godine primiti, on će reći to Oče. Kada su izlazili i skupljeni iz vode krštenja, pošto su se krštavali odrasli, onda je bila prva reč koju su govorili Ava Oče. Odmah su hteli da objave crkvi i da priznaju da su oni time usinovljeni Bogu. Znači, Oče, odnosno Ava Oče, bila je prva reč koju je izgovorio novokršteni izlazeći iz kupljeli krštenja. Otac nam je objavljen u sinu, te smo i mi usinovljeni Bogu Otcu. Novi čovek, hrišćanin, ponovo kaže to Oče, jer je postao sin, odnosno kćer. Taj novi čovjek je prožet ognjem Božim, Duhom Svetim, te Boga zove Otcem. Izopačen čovjek, okrutnog, okamenjenog srca, ne može Boga zvati Otcem. On je, najblaže rečeno, duhovni nenahod koji ne poznaje Otca. To je taj duh koji nije poznao svoga Otca. Malo bih o toj reči Otac kroz Stari Zavet i kroz neke druge religije. Naziv Otac se javlja kasno tek kod proroka. Uopšte u Petoknjižju vi nemate taj naziv Otac, odnosno Oče. Može se pogledati kod Isaije i naći kod Isaije, Osije, kod Jeremije, kod Ezekila i u pesmi nad pesmama. U Petoknjižju Mojsijevom toga naziva za Boga nema. Ta starozavetna, dakle, tvrdnja da je Bog živi otac svoga naroda, veličajna je zapravo slika Božje ljubavi. Evo u islamu, nastojim da govorim sa velikim poštovanjem, da nikog ne vređam, tog naziva otac nema. Jer islam zapravo preuzima samo Petoknjižje, a ne i proroke. I zato oni, muslimani, ne mogu da kažu Bogu otac. Oni nisu usinovljeni. U islamu je vidljiva bojazan, pa i strah od svakoga antropomorfizma, odnosno od svakoga počovečenja Boga, odnosno Boga čoveka. To važi i za Božju transcendenciju. Islam, odnosno, tačnije rečeno musliman, Boga ne zove ocem, jer je kuranski Bog samac, kako je rekao pokojni svete uspomene vladika Danilo Krstić. Naprimjer, dobar musliman bi sa poštovanjem mogao da moli Očenaš, ali samo bez te prve reči, bez Oče, jer nije usinovljen. Islam odbija očinstvo Boga i u tome je ta glavna, znate, razlika. Sveti Kirilo Jerusalimski u svom tumačenju Očenaša, odnosno ovoga izraza Oče, kaže: izraz Bog Otac nije nikada nikome bio objavljen. Kada je sam Mojsije pitao Boga ko je on, čuo je drugo ime: nama je ovo ime objavljeno u sinu, jer ovo ime uključuje novo ime Oca. Ja se nadam da smo ovime objasnili ovo naše obraćanje, odnosno ovo naše usinovljenje.
Oče naš, iže jesi na nebesje, da svjatica imja tvoje Boga bilo.
molitva gospodnja Oče naš.
Druga reč u Oče našu je naš. Naš upućuje na pripadanje. Gramatički gledano, naš znači stvarnosti više ličnosti, odnosno znači zajednicu i znači ono što mi volimo da kažemo i da nazovemo zajedničenje. U Duhu Svetome, to naš znači kosmos ljubavi međusobno ispoljene u Hristu. Taj pridev u Oče naše, naš, uopšte ne izražava posedovanje, nego nov odnos sa Bogom. Kada kažemo to naš, priznajemo da smo sva obećanja ljubavi ispunili u Hristu Gospodu, tako smo postali njegovi, tako smo postali njegov narod. On je od tada naš Bog, taj odnos nam je zapravo udeljen kao čisti dar i nezasluženi dar. I mi samo odgovaramo ljubavlju koja je u stvari i nada i naša vernost. Koji si na nebesima? Bog je iznad svega. Njegovo veličanstvo se ne može sagledati. Nebesa spomenuta u Oče našu su u stvari srca pravednih i svetih. Ta srca su Bogu kuća, prebivalište, dom, otačbina. Tako smo mi hrišćani, iako živimo na zemlji, građani neba. Izraz na nebesima ne označava nikakav prostor, niti neko mesto. Ne označava Božju udaljenost, već njegovo bitije. Izraz na nebesima je simbol o zapravo misteriji toga saveza, koju živimo kada molimo Oče naš. Hrišćani su u telu, ali ne žive po telu. Žive na zemlji, ali su građani neba. To piše u poslanici Diognetu. Sada slede u Oče našu sedam naših prozbi ili molbi, prošnji, kako se kome sviđa. Sedam iskanja, sedam molbi, prozbi, u stvari su sedam naših zapravo djecaja Gospodu. Ipak, prve tri molbe su najblagoslovenije, dok četiri zadnje pokazuju i našu potpunu nemoć. Bezdan u njima doziva bezdan, kao što kaže psalmist. Bezdan doziva provaliju naših jada, nevolja i beda. Pošto smo se u Hristu Gospodu usinili Bogu Ocu, klanjamo mu se, volimo ga i blagosiljamo ga. Tih naših sedam prošnji, tih naših sedam iskanja su u stvari sedam blagoslova Božih. U svakoj od prozbi čeznemo u stvari, žarko čeznemo za ljubljenim sinom i za slavom Božjom. U sveti se, dođe, bude, već smo uslišeni u samoj krsnoj žrtvi Gospoda našega Isusa Hrista i spasitelja sveta. Ova tri iskanja, ime tvoje, carstvo tvoje, volja tvoja, ne spominjemo uopšte sebe, već smo obuzeti čežnjom za slavom očevom, dok daj nam, oprosti nam, ne uvedi nas, odnosi se na naš život. Odnose se na lek protiv greha. Na našu borbu i pobedu nad grehom, jednom rečju, odnosi se na naše spasenje i na spasenje celoga sveta. Da se sveti ime Tvoje. Molimo Boga da nam u ime svoje šalje svete sile svoje i da nas njime spasava. Svetost Božjega imena je suština njegove večne tajne. To ime isijava krunu, isijava venac Božje moći. Kako se sveti ime? Ovde se ne radi o uzročnom smislu, nego u smislu poštovanja. Priznajem te, ispovedam te, svetim, ophodim se prema tebi kao prema svetom. Zato ti se klanjam, prizivam molitvom, hvalim te i zahvaljujem ti se. To je ovo mesto. Tu je zapravo naša želja utisnuta kao izraz našega života, ali i naše iščekivanje i naša sigurna nada da ćemo biti uslišeni. Božja svetost je, braćo i sestre, nedokučiva. Ono što je od te svetosti ispoljeno, očitovano, zove se slava Božja. I ona isijava. A zašto molimo da se sveti ime? Jer nas Bog po to svojom svetošću u stvari spasava. Ako naime živimo pravedno, ime je Božje blagosloveno, ako pak živimo nečasno, ime se Božje grdi prema rečima apostola. Jer se ime Božje zbog vas huli među neznabošcima, kao što je napisano Rimljanima, u Rimljanima Pavle, mi dakle molimo da zaslužimo biti sveti, kako je sveto ime Boga našega. Ovo je citat iz teologije svetoga Kiprijana Kartaginskoga. Kada kažemo da se sveti ime Tvoje, molimo da ono bude sveto u nama koji smo u njemu, ali također i u drugima koje blagodat još čeka, da se zapravo uskladimo sa zapovešću koja nas obavezuje da molimo za sve, čak i za svoje neprijatelje. Evo, zašto izričito ne govorimo sveti se ime Tvoje u nama? Jer molimo da to bude u svima ljudima. To je citat iz Tertulijanovog tumačenja. Da dođe carstvo Tvoje. Vasilija, carstvo, znači samoga Hrista. Za njim, dakle, čeznemo i prizivamo ga da dođe. Pozivamo ga da on osvane u našem životu. Ta naša bogočežnja je sva u pozivu Maranata, dođi Gospode Isuse. Samo čisti duhovi mogu prizivati carstvo Božje, jer ono je blaženi život. Carstvo je u stvari apstraktna imenica. Carevina je jedna konkretna imenica. Carovanje je pojam delovanja. To carstvo Božje je pre nas. Ono nam se približilo u oplođenom logosu, a blagovest je evangelija spasovog. I samo čisto srce može sa sigurnošću reći da dođe carstvo Tvoje. Trebalo je biti u Pavlovoj školi da bi se reklo da ne caruje, dakle, grijeh u vašem smrtnom tijelu, da ga slušate u pohotama njegovim. Onaj koji se čuva, onaj koji se čuva čistim u svojim delima, mislima i rečima, može reći Bogu da dođe carstvo tvoje. To je citat Isvetog Kirila Jerusalimskoga. I da bude volja tvoja na zemlji kao na nebu. Volja je Božja da se svi ljudi spasu i dođu u poznanje istine, da niko ne propadne, da volimo jedni druge kao što nas Gospod voli. Kako razabiramo šta je volja Božja, a šta nije? Molitvom prepoznajemo volju Božju i tom istom voljom dobijamo postojanost, dobijamo istrajnost da vršimo volju Božju. U carstvo Božje ulazimo upravo vršeći tu volju Božju. Obznanivši nam tajnu volje svoje, po blagovoljenju svojemu, koje unaprijed odredi u njemu, mi istrajno molimo da se ovaj dobronamerni plan potpuno ostvari na zemlji kao što je ostvaren na nebu, kaže sveti Avgustin Hiponski. Hleb naš nasušni daj nam. Ovo daj nam je u stvari uspostavljanje saveza. Hleb nam se dodaje ako tražimo Boga. I duhovna i telesna glad nas zapravo poziva na odgovornost. Ora et labora, veli prepodobni Benedikt Nursijski, moli se i radi, hleb je u stvari blagoslov čoveku, porodici, narodima. No, uočenašu se prevashodno misli na ovaj nasušni hleb, koji je u stvari nadsušni, nadsuštastveni, to je nadmaterijalni hleb koji se u grčkom jeziku naziva epiusios, a u vulgati Oce do Geronima super substancijalem. Nasušni hleb je u stvari lek besmrtnosti. Bez njega smo potpuno mrtvi duhom i nemamo života u sebi. Sveto pričešće je zapravo lek protiv smrti. Danas, u oče našu, je Božje danas. Sveto pričešće je, dakle, to danas, jer njime nas je Bog rodio za večno danas. Za nas je danas uvek kada nas je Bog vaskresao iz mrtvih. Danas je izraz poverenja. Danas nije iz naše, dakle, smrtnoga vremena, nego je to Božje danas. Ako svakoga dana primaš svetopričešće, za tebe je svaki dan danas, ako je Hristos tvoj danas, on je za tebe vaskresao svaki dan. Kako to? Ti si sin moj, danas te rodih, kaže psalmist, danas to jeste kada Hristos vaskrese, tvrdi sveti Ambrosije Milanski u svom delu o svetim tajnama. Oprosti nam dugove naše, kao što mi opraštamo dužnicima svoje. Kako dakle da oprostimo? Savršeno, milosrdno i bez zadrške i do potpunog zaborava. Da oprostimo kako nama Bog prašta, a to znači da oprostimo i neprijateljima. Praštajmo dakle jedni drugima kao što je Bog u Hristu oprostio nama. Bog ne prima molitve od onih koji nisu oprostili i koji su u zavadi. Mir i bratska sloga su uslov svakoga blagoslova. Sve se dakle vezuje i razvezuje u dubini srca. Naša duhovna sloboda zavisi od potpunosti oproštaja i to dvoznačno. Ako oprostimo, oprostit će nam se.
O molitvi gospodnjoj, oče naš, govorio je romonah Hilarion Đurica, duhovnik crkve Svetog Trifuna u Beogradu. I poštovani slušalci, zapamtimo iz ovog izlaganja bar to, ako urbani čovek uspe da dnevno pročita oče naš, već je u raju. Vi ste na talasima Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji, crkvi.
Imia Tvoje da pride carstvije Tvoje, da bude volja Tvoja jako na nebesi i na zemlji. Hljeb naš nasušni da
Talasi Radio Beograda 2, emisija o veri, religiji i crkvi. Poštovani slušalci, u drugom delu hrama slušat ćemo o tome ko su pobožni, a ko religiozni ljudi. A tu već ulazimo u temu hristijanizacija i evangelizacija. Biti formalno kršten ne znači da smo primili Hristovo učenje ili hrišćansku etiku. Ne znači ni da smo bliži tvorcu od onog koji se na neki drugi način uputio da ga traži. Krštenje je tek prvi korak. Sledi proces stalnog prihvatanja učenja i vrednosti hrišćanstva. Hrišćanin formalni ne mora da bude religiozan, da suštinski iskazuje veru, govori dr. Bojan Jovanović, antropolog i etnolog.
Ko ima taj suštinski odnos prema onome što je najbitnije? Znamo iz brojnih tekstova, iz neposrednog istraživanja, da je kriterijum tog suštinskog odnosa preobražaj. Dakle, samo mi koji se preobrazimo u tom suštinskom odnosu, promenad naravnom, doživljamo nešto što je izuzetno značajno i što nam menja dotadašnju životnu putanju, što postaje odrednica i našeg odnosa prema budućnosti. Dakle, ukoliko smo pasivno očekivali do tada sve što nam se dešava, verujući da možemo da budemo i nagrađeni za svoju pasivnost, onda ovakav odnos pretpostavlja jedan potpuno drugačiji smer. Dakle, ići u susret onome što smatramo vrednim, pri čemu ostvarenje toga znači ujedno i onaj dar koji nam sledi nakon iskustva i truda da dođemo do cilja. Taj preobražaj koji, dakle, pretpostavljam, on je važan zbog nekog sada čisto estetskog odnosa prema onome što se smatra vredno života, da bolje živimo, da budemo dobri, već iz jednog praktičkog odnosa, to je da uspevamo da ovladamo onim što je znatno dublje u nama. Jer znamo da čisto formalni odnos prema religijskom, pa i hrišćanskom, nije dovoljan, jer znamo to iz neposrednog iskustva da ne možemo da ostvarimo svoje želje, makoliko one bile plemenite i dobre. Onda se uvijek ispreči ono što je drugačije i naše najbolje želje se pretvaraju u svoju suprotnost. Dakle, od Euripida, koji tačno uspostavlja tu distinkciju tvrdeći da naše znanje o dobro i zlu nikako ne može da utiče na to da znajući šta je dobro, šta je zlo, ne činimo i ono zlo, pa do apostola Pavla koji ističe da često ne činimo ono zlo koje želimo, već upravo nastojeći da budemo dobri i da učinimo dobro, činimo ono suprotno. Šta je to što je dublje u nama, što nas dakle sprečava da ostvarimo te najplemenitije želje? Pa to je ono nepredviđeno, ono naše nesvesno, ono što ga u religijskom kontekstu možemo nazvati i demonskim, i što zapravo u mnogim životnim trenucima i bude prepreka i jače od nas. Međutim, ukoliko imamo iskustvo preobražaja, mi dakle možemo da uspostavimo određenu kontrolu nad tim dubinskim aspektom našeg postojanja. Biti hrišćanin formalno, kršten, ne znači da je taj pojedinac i primio Hristovo učenje, a pogotovo hrišćansku etiku. Ne znači ni da je on bliži tvorcu ukoliko je kršten od onoga koji se na neki drugi način uputio Bogu. Razlika dakle postoji upravo u hrišćanstvu i ja ću sada da se pozovem na jednu distinkciju koju je napravio Nikolaj Velimirović kad je pisao o Njegušu, Njegušovoj religiji, govoreći da postoje pobožni ljudi i religiozni ljudi. Za pobožne, u pobožne on je uzeo kao primjer Dositeja, dok je za religiozne smatrao da je to vladika Njegoš. Ukoliko znamo životni put i jednog i drugog, znamo da su i obojica bili hrišćani, da su proveli, da su bili vezani za crkvu, onda dakle Dositejeva pobožnost dolazi kao izraz prepreke koja je bila postavljena na njegovom putu do religioznosti. Naravno, tu je i prosvjetiteljstvo, tu je i njegova želja da kroz crkvu, kroz manastir i sazna ono što nije mogu da sazna, ali nesumnjivo jedan sekularizam je učinio da u konačnoj nekoj odrednici Dositej ne bude religiozan u onom smislu prema Nikolaju Velimiroviću kako je to bio vladika Njegoš. Ta razlika dakle između formalnog odnosa prema religiji koja se iskazuje pobožnošću i suštinskog koja završava u mističkom iskustvu kao kriterijumu duhovnog preobražaja je na neki način kriterijum za uspostavljanje svega onoga što u hrišćanstvu stoji na putu da se bude hrišćaninom i da se bude religiozan. I sigurno da je samo krštenje nešto što je tek prvi korak ka postajanju hrišćaninom. Hristijanizacija u tom smislu je, dakle, ono što je bitno, ono što je taj prvi korak u prihvatanju hrišćanstva, u obredu krštenja, i da on nije i jedini i pogotovo nije posljednji da bi onaj koji je kršten mogao sebe da smatra hrišćaninom. Formalno, dakle, nije garant da hrišćanin bude i religiozan. I izražen u iskušenju pobožnosti, mi vidimo da taj formalni hrišćanin pokazuje sklonosti koje nastoji da zadovolji i koje su prvenstveno vezane za neke niže oblike religioznosti. Tako nije nimalo čudno da u samom hrišćanstvu, u samom hrišćaninu nedovoljno hristijanizovanom i ne evangelizovanom, da postoji živo pagansko jezgro. Dakle, to je onaj fenomen koji pretpostavlja da se podjednako veruje i u sudbinu, upražnjava magijska praksa, sklonost prema nekim drugim bogovima, ali da se odlazi u crkvu formalno i da se smatra da je taj koji to čini ujedno formalno hrišćanin. Ta, dakle, distinkcija nas uvodi dalje u ono što bismo mogli da razumemo kao problem hrišćanstva. Ja sam se suočio sa tim, dakle, na planu odnosa prema formalnom i suštinskom, i nastavio sam da u jednoj distinkciji, vezano je prvenstveno za tu razliku, govorim o hrišćanizaciji, dakle o tom formalnom prihvatanju hrišćanstva, i hristijanizaciji, prihvatanju Hrista i Hristovog učenja. No, čini se da je adekvatnija možda distinkcija ona koja pretpostavlja hrišćanstvo, hristijanizaciju i evangelizaciju. Dakle, nisu svi evangelizovani na svom putu da postanu hrišćaninom iako su kršteni, jer evangelizacija pretpostavlja recepciju Hristovog učenja i recepciju evanđelja.
Aksion est ino salitos, makar izinset in teotokon, tina ima kariston ke panamomiton, ke mitera tu Theu. Αυτόρος θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi, ko su pobožni, a ko religiozni ljudi. Zašto je važno imati suštinski, a ne formalni odnos? Kao, na primer, kršten sam, slavim slavu, idem ponekad u crkvu, poštujem praznike i tako dalje, prema religiji i prema hrišćanstvu. Suštinski odnos pretpostavlja mogućnost preobražaja, ukoliko neposredno doživljavamo ono što je najvažnije za religiju, a to je odnos prema nadnaravnom, odnos prema tvorcu. Taj put nas vodi do onog suštinskog preobražaja koji nazivamo i mističkim iskustvom. Zašto je važno imati suštinski odnos prema hrišćanstvu, govori dr. Bojan Jovanović, antropolog i etnolog.
Znamo da je hrišćanstvo bilo na velikim iskušenjima i da je ono zapravo nastojalo i da se sačuva kroz kritički odnos prema prethodnoj religiji, judaizmu, a i naravno braneći se od agresivnog islama. Ali to za mene čini mi se u toj kulturnoj ravni, kada se civilizacijski nastoji da sagleda suština jedne religije, je najmanje važno. U postojanju hrišćaninom mislim da je najbitnije to dokle se stiglo na putu individuacije koja u kontekstu hrišćanstva podrazumeva, dakle, formalni pristup i prihvatanje hrišćanstva, što može da bude u prvim godinama čisto jedan nesvestan čin, a kasnije sa osvećenjem kroz proces evangelizacije svesno učenje uz odgovornost za ono šta postajemo. Mislim da u trenutnom odnosu prema takvom suštinskom odnosu prema hrišćanstvu izostaje upravo ta antropološka dimenzija. I ja ću samo pomenuti da je, na primjer, prilikom obeležavanja velikog datuma i isticanja i evociranja Konstantina i njegovog života, u prvi plan došlo nešto što se obično ističe, a to je njegovo viđenje tog Hristovog monograma na nebu, ispisano znakom u ovom znaku ćeš pobediti, što je u stvari jedan mit, ali u kontekstu religijskog čuda njemu je pridat poseban značaj zato što se to smatra ključnim trenutkom u preobražaju Konstantina i njegovim postojanjem hrišćaninom. Taj mit je utoliko bio značajniji što je u kasnim biografijama o Konstantinu on dobio izuzetno mesto, ali ukoliko se kritički čitaju ti tekstovi, a pogotovo sagleda šta se desilo neposredno nakon 312. godine, i vidimo da je Konstantin najmanje bio hrišćanin posle tog događaja koji mu se pripisuje. Slavolog koji je izgrađen u čas pobede te godine ne sadrži ni jedan hrišćanski simbol, već je sve to u znaku paganskih bogova, boga sunca i boginje meseca, i da je to u stvari trenutak kada Konstantin postaje hrišćaninom. On prima hrišćanstvo na kraju svog života, a do tada postoji jedna izuzetna borba u njemu samom koja govori o tome koliko se teško postaje to što je konačni cilj. I ukoliko se akcentuje, dakle, čudo koje se desi, onda to u vernika stvara jedan pasivistički odnos, da je dovoljno samo da očekujemo nešto, da možda slepo i pasivistički verujemo i da ne činimo nikakve korake ka onome što je naš religijski ili životni cilj. Da očekujemo neko čudo, i to očekivanje pasivno je nešto što nas zapravo pretvara uvek u ono što ne želimo da budemo. Na tom putu i tokom tog očekivanja mi u stvari postajemo i činimo sve ono drugo da bi se udaljili od tog cilja. Zato mislim da je izuzetno značajno ukoliko u prvi plan, kada govorimo o hristijanizaciji, koja je tek prvi korak, a evangelizacija ono što bi trebalo da obeleži taj put hrišćanina, nešto što bi trebalo da ima prioritet. Mitovi, Božja čuda i ostalo su dobri za literaturu i oni potvrđuju na neki način ono što bi trebalo i nama da se desi. Ali ne sme u recepciji tih vrednosti da nas pasivizira i da bude samo dovoljno sebi. Hristijanizacija i ili evangelizacija, onda bismo mogli da kažemo da je hristijanizacija tek prvi korak ka prihvatanju hrišćanstva, ali da je, ukoliko ostanemo samo na tom koraku, to nedovoljno da bi bili hrišćani. Dakle, potrebno je i ono i hristijanizovani, da, ali i evangelizovani u stalnom procesu prihvatanja i adekvatnoj recepciji duhovnih vrednosti i etičkih obaveza i evanđelja. Međutim, ukoliko smatramo to samo dovoljnim, onda dovodi dovoljnim samo formalno prihvatanje hrišćanstva, onda dovodi takva jedna samodovoljnost u igru i onu alternaciju ili. Dakle, dovoljno je da budemo, smatramo sebe hrišćaninom i alternativa evangelizacije je u drugom planu. Zato taj proces koji treba da se odvija u stalnom prihvatanju tih vrednosti je nešto što je ne samo individualna obaveza, već nešto što predstavlja i našu kulturnu i civilizacijsku normu. Mi smo na temeljima hrišćanstva i sada jedan pozitivan primer, dakle ne onaj koji sam pomenuo vezano za ideologiju i odnosa hrišćanstva prema drugim religijama, već nešto što predstavlja sam temelj evropske kulture. A to je, kako je Norton Frey nazvao, veliki kod ili kodeks. Dakle, jedan veliki obavezujući jezik, pravilo i zakon na čijim temeljima počiva celokupna evropska kultura. Analizujući najvažnija dela evropske književnosti, Norton Frey utvrđuje da oni imaju hrišćanske temelje, hrišćansku strukturu i zapravo to otkrivanje tih temelja je nešto što pokazuje da mi imamo obavezu da osvestimo upravo te temelje kao osnov i našeg duhovnog postojanja.
Slušali ste ko su pobožni, a ko religiozni ljudi i zašto je važno imati suštinski odnos prema hrišćanstvu, govorio je dr. Bojan Jovanović, antropolog i etnolog. Saturnici današnjeg hrama emisije Radio Beograda 2 o veri, religiji i crkvi bili su ton majstor Nena Đorđević i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledećeg hrama i sledeće nedelje želim vam svako dobro uz Božju pomoć.